Þeir svarar andsvaraður sinni.
Já, virðulegi forseti, ég myndi svo hvað það var sem að hvert var þriðja atriði sem að háttvirtu þingmaður hafði tekið upp þarna áðan og ég heyrði nú ekki koma að því aftur núna. En það var það að geta tekið upp samningin. Það siðaðar á manna háttur að standa við orð sín og tala saman. Og eins og í þessum samningi að þá er þetta grundvöllur fyrir honum, það þetta seinna pólitíska viðmið og það gerist þannig í milliríkja viðskiptum að það næst pólitísk niðurstaða, hún bókuð og það unnið út frá því. Já, það við náðum ekki betri samningum. Ég tel að það sé yfirleitt ekki hægt að ná góðum, sem að við myndum kalla góðum samning í þeirra afleiti stöðu sem við erum í. Ég tel hins vegar, háttvirtu þingmaður. Og þingmaðurinn getur haft þá skoðun á því sem hann vill. Það mín niðurstaði í þessu máli að óvissan við þennan samning sé minni heldur en óvissan við að gera hann ekki. Ég hef skýrt frá minni niðurstöðu og þingmaðurinn getur haft því.